21 sibatê roja zimanê dayîkê a navnetewiyê û li Amedê di çarçoveya rojê de hebdeyekê bi bernameyên cuda ev roj were pîroz kirin. Ömer Fîdan ku bi salan el ser zimanê kurdî xebatan dike, her wiha endamê komeleya nivîskarên kurd û di damezrandina tora çand û zimanê kurdî da jî cî digre li ser rewşa kurdî hizrên xwe ji dengê Amerîkayê re parve dike. Ömer Fîdan barê dide ser giringiya ziman ji bo netewên xwedan dewlet an jî êbê dewlet.
Her mijarê de pênaseya her kesî ya ji bo her tiştekî diguhere li gor şert û mercên jiyanî. Îca ji bo kesekî biyan ji bo welatekî kes ji bo gelekî ku xwedî welat bê ya bi awayekî din dikarim pênaseya ziman bi awayekî cuda bikim. Pir dikarim ez hêsan bikin. Wek mînak dikarim bêjin ziman amûreke ragihandinê ye. Ji bo wan hew ev e.
Ew dibêje peywir û barek giran ser kurdiye. Şiyariyek li hember ziman çebiye da ku ji bo parastina wê xebat bên kirin.
Lê ji bo kurdan wateyeke pir giran li ziman tê barkirin. Ji ber ku ziman ne tenê alaveke ragihandinê ye, daneheva giştiya kurdan e. Em bêjin derguşana çandê ye û gelek pênaseyên din mirov dikare ji bo kurdî bike. Ji ber ku peywir û barekî ev qaskiran li ser kurdî heye, kurd zêde giringiyê didin ziman û ji bo wî jî vê rojê gelekî giring dibînin û wekû ji rojevê ji diyar e bi gelek çalakiyên cur be cur ew ê bê pîroz kirin.
Ömer li ser avakirina tora ziman û çanda kurdî jî destnîşan dike ku ev saziyek sîwan e.
Ev jî jaliye kiva tiştekî baş yani şiyariyek lehemberî ziman çebûy û pêdiviya bi parastin û pêşxistina ziman hatî fehm kirin û gelek xebat tê kirin. Tora ziman û çanda kurdî ku ji gelek sazî û kesan pêk tê wek sîwaneke û armanca damezrîna wê jî ew bû ku bikaribe bê otoriteyek ji bo karûbarên ziman û çandê û bikaribe koordinasyoneke, hevsengeke, ahengeke bi van endamên ku dibin banê wê de wê xebatên xwe bidomînin re çê.
Her wisa dibêje ku kurd ji bo xwebûna xwe biparêzin, hêvîrtirşê vî karî zimanê û divê hemî kurd li hember zimanê xwe berpirs tev bigerin.
Hîn duê daxuyaniyê de jî Zelal hatibû gotin ku kurd dibê beriya her tiştî wek hevîr tirşê jiyanê wek hevîr tirşê ku jiyaneke ku ji bo kurda xwebûna xwe biparêzin û hebûneke rast û dirist pêk bînin hîmê bingehîn hevîr tirşê vî karî zimanê. Ji bo wê yekê jî hemû kurd fikravana siyasî, hîzbî, rojane em bêjin jiyanî çi dibe bila bibe hemû kurd dibe xwe li hemberî zimanê xwe li hemberî çanda xwe berpirsyar hêz bikin bi vê şiyariyê û bi vê şiyanê tev bigerin. Îro jî daxuyaniyeke bi vê rengî hat dayîn û ev doz û daxwaz hat kirin.
Ömer Fîdan dibêje ku serdes û metînger bi israr dixwazin ku xebatên kurdî kriminalîze bikin.
Bi israr jalî serdestan ve jalî dagirkeran ve jalî serdestan ve metîngeran ve bi israr tê xwestin ku kurdî xebatên bi kurdî werin kriminalîze kirin li gel ku mafê herî rewayê mirovî ye. Eger ku bi gelek peymanên navnetewayî û ji aliya hemû saziyên sivîl ve wek mafê herî rewayê mirovî tê dîtin jî dewlet dixwaze vî ziman kriminalîze bike. Ji ber wê yekê jî gelê kurd ê ku dixwazin çi binivîsin, çi bixwînin, çi biaxivin mixabin di rewşeke xwe parastinê dane. Ev jî pirsgirêkeke ev ji aliyekî ve ev dike ku ev pêşveçûna xwezayî pêk neye, ya jî qels bibe.
Ew barê dide ser derûniya ziman û dibêje divê statuyek fermî ji bo kurdî hebe. Ömer wiha dewam dike ka çi pirsgirêk li pêşiya pêşketina kurdî heye.
Lê tiştê herî giring jî ku her tim tê bilêvkirin jî ji bo parastin û pêşvebirin û standardizasyona zimanekî du rêyên herî êsan hene. Yek jê ew e ku perwerdehiya giştî yani statüye kefermi ji bo ziman hebe bu perverdehiya giştî bu zimanî bekirin. Yek jî eve, yek jî çapemeniye ke çapemeniya ke giştiya behez a ku bikarve ji bo standardizasyona ziman peyure ke bike ku hemu çapemeni bi kurdî ve embejin çapemeniya ku kurd şopinin ev ji bandora ke mazin ew ile standardizasyon u parastin u peşvebirina ziman bike niha mixabin ye kurda her duşi hem jaliye perverdehiye ve hem jali çapemeniye ve gelek bırskıdayken.
او بالی دیده سرگرنگی زمان چاپمنی دا کو جه هاینینن کو زیانک مسن چوال کردی دخه
یعنی چاپمنیه که کردانا گله که ام بجن قاده که برفره چه بویه لی مخابن زمان و چاپمنیه آن زمان سردستانه آنجی لگور مجوی خرابتر که جه زمانه که راست راست ورگر جبا کردی تکرن او ورگر که جه زمانه که دی تکرن بگو من خساره که مازن dedi Kürdî. Ev her dur li gorman pirsgirêk engeleke mezinin niha li pêşiya Kürdî.
Hêjayê bîrxistineya ku 21 sibatê ji aliyê UNESCO-yê di sala 1999 de wekî roja zimanê dayîkê a navnetewî hat pejrandin ji wê rojê vir ve li seranserê cîhanê 21 sibatê wekî roja zimanê dayîkê a navnetewî tê pîrozkirin. Xecî Cem Farqîn, Deng Amerîka, Amed.